viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Tervetuloa kaikki kuuntelijat. Minä olen Timo Laaninen ja mulla on tänään vieraana kaksi pastoria, joilla on yhteiskunnallista kokemusta. Eli vähän niin kuin pappien kesken tässä nyt hiljaisen viikon teemoihin virittäydytään. Yhteiskunnallisen työn pastori Kirsi Ojansuu Kaunisto Malmin seurakunnasta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten Arto Luukkanen, pappi ja perussuomalaisten puoluesihteeri. Joo. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Todellakin virittäydymme hiljaisen viikon tunnelmiin, kun kristikunta valmistautuu pääsiäisen juhlaan. Kumpi muuten on teille suurempi juhla, joulu vai pääsiäinen?
Pääsiäinen.
Kyllä se joulu kuitenkin sitten on, mutta pääsiäinen on yhtä, no joo, sekin on kiva.
Hiljaisen viikon perinteisiin kuuluvat meidänkin kirkossamme ahtisaarnat. Olen pyytänyt vieraita pitämään omat ahtisaarnansa, toki radion sovellettuna tämmöiset minisaarnat. Oletteko ennen pitäneet ahtisaarnoja?
En. Ylipäätään siis olen ollut vasta vajaa vuoden pappina, mutta en myöskään maallikkona en ole pitänyt.
Entä Arto?
Kyllä on pitänyt. Tuolla Itä-Uudenmaan seurakunnassa.
Hyvä. Kuulijoille tiedoksi, että mikä tämä ahtisaarna oikein on. Se ei siis viittaa kalastukseen, kuten ahtisanasta voisi ehkä ajatella, vaan se on johdettu, ahti on, sana on johdettu latinan sanasta actus, josta myös englannin kielen sana act juontuu. Tässä yhteydessä voidaan sanoa, että se tarkoittaa kohtausta tai näytöstä. Ahtisaarnoissa on käsitelty Raamatun tekstien pohjalta kohtauksia Jeesuksen kärsimyshistoriasta ehtoollisen asettamisesta aina Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen ja hautaamiseen. Ahtisaarnat, niitä on yhteensä 6 ja ne ovat alkaneet hiljaisen viikon maanantaista, jonka jälkeen joka päivä on sitten ollut oma teemansa aina pitkäperjantaihin saakka. Kirsi, sinä olet valinnut oman ahtisaarnasi teemaksi ensimmäisen ahdin eli Kiirastorstain tekstin, joka käsittelee ehtoollisen asettamista. Miksi tähän päädyit?
Se on mulle äärimmäisen tärkeä. Tässä saarnassakin kerron juuri sitä, että ehtoollinen, meillä on 2 sakramenttia meidän kirkossa ja tämä ehtoollinen on minulle henkilökohtaisestikin, se on niin kuin ruisleipää. Ilman sitä en tiedä, miten tulisin toimeen.
No niin, niinpä saatkin sitten aloittaa. Kuulemme pastori Ojansuu Kauniston minisaarnan. Ole hyvä.
Kiitos. Kiirastorstain teksti, pyhän ehtoollisen teksti on tänä vuonna Luukkaan evankeliumin luvusta 22. Jeesus kävi aterialle apostolien seurassa. Hän halusi syödä pääsiäisaterian heidän kanssaan. Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samalla tavoin hän otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Jeesus toi esiin sen, että samalla aterialla on myös hänen kavaltajansa. Ehtoollinen on Jeesuksen asettama pyhä ateria, se on sakramentti. Ehtoollinen on ihmisen läheisintä yhteyttä Kristukseen, joka antaa itsensä elämän leiväksi jokaiselle, joka häneen uskoo. Ehtoollinen on syntien anteeksiantamuksen, sovituksen ja lunastuksen ateria. Minulle ehtoollinen on elämäni tärkeimpiä asioita. Ja ensimmäisenä koronakeväänä 2020 kärsin, kun missään ei ollut ehtoollismessuja. Ehtoollisella voi käydä jokainen rippikoulun käynyt ja konfirmoitu seurakuntalainen. Käytännössä ehtoollisvieras päättää itse osallistumisestaan, sillä ehtoollisen jakajat eivät tutki osallistumisoikeutta. Me papit jaamme ehtoollista kaikille sitä pyytäville. Se kuuluu jokaiselle riippumatta sukupuolesta, ihonväristä, etnisestä taustasta, kansallisuudesta, asemasta yhteiskunnassa tai seksuaalisesta suuntautumisesta. on väärin, jos ihmisiä arvotetaan ja asetetaan taustansa takia eri asemaan Jumalan edessä. Niin ei Jeesus Kristus tehnyt. Ihmisten erottelu, osoittelu ja poissulkeminen on kaikkivaltiaan luojamme luomistyön vähättelyä. Jumala on luonut jokaisen ihmisen täydelliseksi ja sen kyseenalaistaminen johonkin piirteeseen tai lähtökohtaan perustuen on Jumalan pilkkaa ja väärin. Apostolien joukossa pääsiäisaterialla oli kavaltaja ja Jeesus tiesi sen. Nyt pääsiäisenä 2022 kavaltaja siunaa sodan ja kannattaa sotarikollisen toimintaa. Enteellisesti ehtoollisyhteyden katkaiseminen viitoitti tulevaa. Sillä syksyllä 2018, kun Ukrainan ortodokseista suurin osa siirtyi Moskovan johtamasta kirkosta Konstantinopolin piiriin, patriarkka Kirillin johdolla Moskovan ortodoksikirkko katkaisi suhteensa Konstantinopolin patriarkaattiin ja tämän johdosta katkaistiin myös ehtoollisyhteys. Se oli raju ja jyrkkä teko Kirillin johtamalta kirkolta. Päivän evankeliumin kohdassa Jeesus sanoo, että kavaltaja istuu samassa pöydässä. Tänä keväänä kavaltajaksi osoittautui Kirill, joka on nyt siunannut Putinin Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Tämä olkoon esimerkkinä siitä, mitä sakramentin ottaminen valtapelin osaksi saa aikaan. Poliittista propagandaa, uskovien harhaanjohtamista, jolla oikeutetaan väkivalta, kansanmurha ja jopa sota. Tämä kaikki on väärin, sillä Jeesus sanoi vuorisaarnassaan, autuaita ovat rauhan tekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen.
Kiitoksia. Kirkossahan pappi saa palautteen saarnastaan vasta Jumalan palveluksen jälkeen. Kirkko kahvella, hyvä jos sielläkään. Nyt me voidaan tuoreeltaan keskustella ajatuksista, joita tuo Kirsin saarna herätti. Arto.
No sanoisin tietysti, jos lähdetään tämmöisen homileettisen analyysiin, niin se on moraalisesti hyvin haastava. Lähdet siinä tämmöiseen tiukkaan polemiseen väitteeseen Kirillin, niin kuin ikään kuin häntä vastaan, ja osoitat tämmöisen, niin kuin, että tässä on tämmöinen selvästi tapahtunut vääryys ja siinä tulee semmoinen moraalinen ikään kuin kuulija, kun kuulee sen, niin sitten ikään kuin suuttumus nousee siinä, on he ja on me ja tulee tällainen, että puhut petturista siinä pöydässä. Mä vaan ajattelin Kirsiltä kysyä, jos rohkenen kysyä, että Jeesushan olisi voinut siinä viimeisellä ehtoisella Juudalle sanoa kaikille, että kattokaapas tätä kaveria tässä. Että se on aivan täysin roisto. Se pettää minut ja pettää kaiken. Mutta ei se koskaan sitä tehnyt. Sitä mä aina mietin, että minkä takia Jeesus ei lähtenyt tämmöiseen moraaliseen high horse-tyyppiseen moralisointiin tai tämmöiseen niin kuin ego-poseeraukseen tai moraaliseen tämmöiseen, katsokaa, minä olen täällä. Ei se koskaan tehnyt sitä. Se vaan muutti sen leivän moneksi leiväksi ja sitten veden viiniksi. Ja se on aika jännä. Mä olen sitä se on varmaan semmoinen eräs mysteeri myös.
No, ajattelen näin, että se liittyy siihen, että ihmisellä on vapaa tahto, niin myös Juudaksella. Juudaksella oli mahdollisuus, tai mä ajattelen näin, että samalla tavalla kuin meillä jokaisella on mahdollisuus. Me emme ole robotteja, me emme ole aivopestyjä, vaan todellakin rakkaus voi saada täyteytensä ja vahvuutensa vapaasta valinnasta. Että minä haluan rakastaa, minä haluan antaa elämäni Jumalalle. Samalla tavalla tässä tapauksessa Juudaksella oli vapaa tahto ja hän oli kiiras tulessa ja varmasti oli hirvittävä, niin kuin käy jälkeenpäin ilmi, että se tuska siitä, että hän oli myynyt sielunsa, hän oli etukäteen todellakin tehnyt tämän lupauksen. Ja siinä tilanteessa tajusi, että Jeesus Kristus tietää tämän. Mm.
Ymmärrän tämän lähtökohdan. Tähän on kristillisessä perinteessä hyvin syvästi käsitelty asia. Kirkkoisä Augustinus, kun puhuu tästä ihmisen vapaasta tahdosta, hänhän oli sitä mieltä, että sitä ei ole. Että ainoastaan Aadamilla sellainen oli, mutta lankemuksen jälkeen se vapaa tahto on mennyt. Varmaan muistatte Kirsisen Erasmus Rotterdamilaisen ja Lutherin välisen kirjallisen debatin, jossa...
En muuten muista.
Minä aivan selvästi muistan silloin 1529. Mutta joka tapauksessa, siinähän Luther kovasti... Erasmus oli sitä mieltä, että ihmisellä on vapaa tahto olla tekemättä syntiä tai tehdä syntiä. Luther oli sitä mieltä, että meidät on tässä lankemuksessa, me ollaan ikään kuin kaikki... kaastettu tähän tämmöiseen olemukselliseen kurjuuteen. Tämä on tietysti asia, josta on hyvä keskustella, mutta se ymmärrän Kirsi lähtökohtaisin täysin, ja tämä on siinä mielessä haastava saarna, joka sitten herättää tunteita, ja se on semmoinen niin kuin sana.
Mutta eikö se pidä ollakin? Siis mä jotenkin ajattelen näin, että yksi ongelma ajassamme on se, että saarnat on mitään sanomattomia. Ja evankeliumia ei tavoita tajunnan räjäyttävää rohkeutta, jota itse asiassa evankeliumi on. Että sen takia minusta, tai oletan, että ihmiset eivät erota evankeliumia muusta mediakentästä ja muusta sanahälinästä ja muusta, koska se on helposti niin pliisua. Ja varsinkin aikana ja varsinkin pääsiäisenä se sanoma on niin vahva ja väkevä, että minusta saarnan pitääkin ravistella.
Olen samaa mieltä Kirsi kanssasi, ja tässä tosi esille, jos muistatte, Yrjö Kallisen Suomen historiasta, ja hän oli armotettu puhuja. Hän puhui siitä, että puhumisen pitää olla sellaista, että kun se tulisi, niin kuin olisi, sulla olisi viimeinen hetki, ja hän itse omasta elämästään sen toi, koska hänet vuonna 18 laitettiin riviin ammuttavaksi, ja hän siinä sitten sanoi, että herra luutnantti, saanko sanoa sanasen, ja hän sitten puhutun sanan voimalla piti sellaisen puheen, että sitten luutnantti sanoi, että Kallinen ulos rivistä. Eli jos jokaiselle papille, jos ajatellaan näin, se mahdollisuus saaranta on niin kallis, että sitä pitäisi ajatella näin, että jos mä tämän jälkeen kuolen heti, niin mun pitää puhua sillä lailla, että nyt mä lähden tästä heti. Että tämä on mun testamenttini, tämä on mun juttuni, jonka mä haluan teille sanoa. Se on siinä mielessä, olen samaa mieltä, on kuullut saarnoja, jotka on löysiä, laiskoja, huonosti tehtyjä, huonosti valmisteltuja. Ja tekisi mieli niin kuin teologisena opettajana, että teologin tohtorina ottaa sen saarnan jälkeen mennä kepin kanssa tuonne sakastiin ja antaa pari didaktiivista opetusiskua siinä, mutta ei tietenkään, mutta ymmärrät varmaan mitä tarkoitan.
Tämä on tärkeä
asia, että kun se mahdollisuus on, että pääset puhumaan, niin silloin puhu niin, että se on merkityksellistä.
Mutta se on sinunkin tässä analyysissä korostuu se, mikä helposti papeilla. Varmaan monilla on semmoinen tunne siitä, että pitää hallita teologia, pitää hallita dogmatiikka, pitää hallita niin kuin teologista termistöä niin hyvin, että voi lunastaa ikään kuin paikkansa papistossa. Ja mulle se on vierasta. Mä en todellakaan ole mikään hyvä eksegetiikka, ja mä olin niin kuin surkea niissä kuolleissa kielessä, enkä osaa selittää mitä alkukielen sanoja. Mutta tavallaan niin kun se on jollakin tavalla, siinä on vaarana, että se tulee teoreettiseksi, tulee niin kun ihmisestä etäälle se saarna. Ja tulee semmoinen tietty arkuus puhua kansankielellä ja uskaltaa niin kun sanoa asioita, jotka kuitenkin voisivat löytää kohteensa, kun uskaltaa sanoa pelkistetysti evankeliumista, jopa lapsenomaisesti asioita.
Hyvä. Välikysymys tähän. Minulle heräsi tuosta sun saarnasta semmoinen ajatus, että se täytti tuon Arton vaatimuksen, että jos olisi ollut viimeinen puheesi. Kuulosti siltä, että vähän sillä hengellä puhuit, että jos tämä jää viimeiseksi puheeksi, niin tämän halusin sanoa.
Joo, kyllä. Kyllä. Minä jollakin tavalla, ehkä se on, se muuten täytyy sanoa, että kun olen saanut pappisvihkimyksen vasta vajaa vuosi sitten, eli 57-vuotiaana, niin se on tuonut kyllä tämä elämän kokemus, kokemuspolitiikassa ja muutoinkin on tuonut sellaista perspektiiviä ja rohkeutta, kun politiikassa on kuullut sitä sananhelinää niin paljon, niin toisaalta sitä kautta on tullut semmoinen väsymys liirum laarumiin. Ja mä luulen, että se selittää osaltaan sitten sitä, että kun pidän saarnan, niin ajattelen, että se on ikään kuin ainutkertainen ja suurin piirtein. Niin kuin.
Hyvä.
Viikon debatti.
Tämä on todellakin viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Vieraana on tänään kaksi pappia. Kirsi Ojansuu Kauniston Malmin seurakunnasta ja Arto Luukkanen, joka työskentelee Nykyään perussuomalaisten puoluesihteerinä. Kirsi aloitti ahtisaarnat viikon ensimmäisestä ahdista, eli ehtoollisen asettamisesta. Arto, sinä olet valinnut teemaksi sen viidennen ahdin, eli sieltä ahtisaarnojen loppupäästä Jeesuksen kuolemaan. Miten tähän aiheeseen päädyit?
Se on se aihe, mikä puhuttelee eniten.
Hyvä. Ole hyvä.
Jumalan kuolema ja kävelen Jeesuksen kanssa paratiisissa. Pitkän perjantain evankeliumi kertoo Jumalan kuolemasta, mahdottomasta ja järjettömästä asiasta. Eihän Jumala voi kuolla. Eihän vääryys voi voittaa. Eihän pimeys, törkeys, rikos, ahneus voi jäädä kuninkaaksi. Eihän Jumalan hyvää maailma voi kieroutua tai valkeus tulla pimeydeksi. Raamattu kertoo siitä, että Golgatalle ei tule happy endiä, tai sitä, että he elivät onnellisena elämänsä loppuun saakka. Elämä Herra kohtaa lopun rikollisena ja teloitettu. Se on vääryyksien vääryys. Tämä sama epätoivo nousee mieleen, kun katsomme Butsan kaupungin kuvia Ukrainasta. Me näemme siellä ihmisen poikien tekemiä rikoksia toiselle ihmisen pojille. Kiusaamisen ja kiduttamisen jäljet. Me tuijotamme kasvoista kasvoihin avoimesti silmiin pahan paljaita kasvoja. Kun Jumalan kuva, ihminen, rikotaan, riistetään, tallotaan, jää vain tämä. Epäusko, inho ja pettymys. Suuri pettymys, samanlainen kuin Kristuksella, kun hän kuolee. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Kärsivälle ja kuolevalle Kristukselle nousee rukous ja huokaus. Tämänkö varten sinä synnyit maailmaan? Tämänkö takia sinä otit orjan muodon ja pukeuduit ihmiseksi veljeksemme? Tämänkö takia sinä opetit sanaasi, totuutta, oikeutta ja henkeä? Tämänkö takia? Katso nyt näitä kuvia, joissa ihminen tekee itsestään perkeleen ja toisesta uhrin. Pelasta itsesi, älä kuole Jeesus, älä anna periksi, älä ole pelkuri. Rukouksen jälkeen tulee kysymys, miten lääkitä tätä epätoivoa? Evankeliumissa Jeesus itse rukoilee, ei itsensä puolesta, vaan Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä tekevät. Onko Jeesus tosiaan näin? He eivät tiedä, mitä tekevät. Mutta entä jos he tosi tarkasti tietävät, mitä tekevät? Ihan tarkkaan tietävät. Ehkä Jeesus erehtyy. Kolmas rukous. Herra, armahda ja ennen kaikkea armahda tätä luomakuntaa, ihmisen poikia ja tyttäriä. Auta heitä tietämään, mitä he tekevät. Että he tietäisivät, mitä he tekevät, heidän on saatava opetusta ja opettava. Tekstin lopussa kerrotaan, että hallitusmiehiäkin oli siellä ivailemassa Jeesusta. He sanoivat, muita hän on kyllä auttanut. Auttakoon nyt itseään, jos hän on kerran Messias, Jumalan valittu. Toinen tuomittu tiesi, mitä oli tehnyt ja rukoili. Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansainneet tuomiomme. Meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Pääsisinköhän minä kävelemään Jeesuksen kanssa paratiisissa?
Kiitoksia. Vahva puheenvuoro oli tämäkin. Minkälaisia ajatuksia se herättää, Kirsi?
Kyllä ei vastunut mitenkään semmoista yhtä vahvaa mitään teemaa. Se, että niin kun jäin niin kun aina miettimään sitä kansaa, joka oli Barabballe sanonut, että ristiinnaulitsi. Tajunnan virralla menee asiat sekaisin, mutta että kun samanaikaisesti sitten niin kuin kansa oli päättänyt tai se oli manipuloitu tuomitsemaan Jeesuksen, sitten toisaalta siellä ne ivattiin, että auta nyt itseäsi. Siinä on niin kuin monenlaista ihmisen tunnetta ja ihmisen ajatusta ja sitten toisaalta tämä on kyllä koskettava juuri tämä toinen rikollinen, kun sanoo, että puolustaa Jeesusta ja sanoo, että tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Kyllä toi viimeinen ajatus sitten, että tänä päivänä olen kanssasi paratiisissa, niin kyllähän se on toivorikas ja antaa semmoisen. Se on vahva lupaus siitä, että vaikka elämässä on tehnyt minkälaisia asioita tahansa rikoksiakin, kun tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi tai kuoleman voittajaksi, niin sitten on ikuinen elämä. Et se ehkä jää niinku sellaisena viimeisenä.
Se kiinnitin samaan oikeastaan huomiota, että jos kolmantena pappina tässä joukossa uskallan sanoa, niin tämä oli semmoinen raatorehellinen kuvaus siitä, mikä se tilanne silloin oli, mikä se oli, on tänään. Ja se, et sitä toivon näköalaa kuvannut niin kuin yhtään vahvemmin kuin mitä itsekin tällä hetkellä oikeastaan ajattelen, kun tätä maailmaa katsoo. Toinen huomio, sinäkin otit Ukrainan esille vähän toisella tavalla, että olette molemmat ajassa kiinni ja varmaan tänä vuonna hiljaisella viikolla ei oikeastaan mitenkään voi väistää tätä kysymystä, sitä, että mitä me tästä Ukrainasta ajattelemme. Pahuuden kasvu näkyville.
Ajattelitko niin, että tämä pahuus, kun sanoit, jos nyt puhutaan näistä ihmisoikeusrikoksista, ihmisten murhaamisesta ja muusta, että sä niin kun jollakin niin kun ajattelit, että juuri samalla tavalla ihmisyys näyttäytyi pahana, kun Jeesus Kristus ristiinnaulittiin?
Se pahuuden anatomia ja se pahuuden valta maailmassa, niin sehän on esimerkiksi tässä Butchan tännessä Ukrainassa, niin se julmuus on hyvin henkilökohtaista ja käsityötä. Mä itse siis opiskellut autoritaarisen diktatuurin valtioneuvostolta historiaa ja siinä joutuu kohtaamaan sen peruskysymyksen terrorista, miten se perustellaan, miten sitä tehtiin. Ja niin kuin näyttää siltä, että näissä Itä-Euroopan maissa Neuvostoliitossa se terrori oli käsityötä. Se on hyvin intiimiä. Esimerkiksi Saksassa se oli teollista. Venäjällä se oli sitä, että troikat 30-luvulla, niin sitten nahka esiliinoissa kolme miestä ampui illassa 40 ihmistä 45 Kaliberin koltilla. Ja siitä roisku verta ja sitten mentiin aamuksi sitten kotiin nukkumaan ja siellä ehkä terrorin tehnyttä ihmistä odotti perhe ja lapset kysyi isä, mitä sä oot tehnyt. Ja se pahuuden anatomia, se kun tätä Euroopan historiaa katsoo, nyt jos aloitetaan vaikka Jugoslavian sisällissodista, niin se on sitä, se on hirveän intiimiä, se on niin kuin tuttavallista. Jugoslaviassa naapuriperheet tappaa toisiaan tai tappoivat. Ja tässä tilanteessa nyt on kaksi kansaa, ukrainalaiset ja venäläiset. Ne on vähän niin kuin serkkuja. Niin miten ne voi, kumpikin ymmärtää toisiaan, niin miten ne voi tehdä tämmöistä? Miten voidaan riisua ihmisestä niin ihmisyys pois, että se ei toista ihmistä tunnista?
Toi mun mielestä liittyy totalitaariseen järjestelmään, jossa ihmisillä ei itse asiassa ole vapaata valinnan vaihtoehtoa, vaan silloin tavallaan kun tuossa pistooli ohimolle ja sanoi, että tee kuten käsken. Ja silloin niin kun se tavallaan minusta niin kun tässä tapauksessa, mitä ajattelen juuri, että Putinin ja Kirillin tässä hyvinkin vastuuttomassa ja järkyttävässä yhteistyössä on juuri se, että se vielä niin kuin pyhästi siunataan, että ihmisille annetaan uskovia harhaan johdetaan tällaisessa totalitaarisessa järjestelmässä ja ajatellaan niin, että kun Venäjän ortodoksinen kirkko on niin vahvasti sitoutunut Putiniin, niin siinä tehdään kyllä järkyttävää henkistä ja hengellistä väkivaltaa.
Se on aivan totta.
Että siinä mielessä se paha pahuus.
Saako haastaa vähän sinut?
Joo, ole hyvä.
Entä jos Kirill sanoisi, että tämä on hirveä synti ja erotetaan Putin vaikka seurakunnasta ja miten pitkä sä luulet Kirill olisi siinä patriarkka?
No mutta hei, että silloin päivä. Se tekisi todella Jumalan työn. Sitä meitä, mutta aika moni meistä rukoilee, että näin juuri tapahtuisi. Silloin mietinkin sitä, että keneltä Kirill ottaa ohjeet. Eihän se silloin, niin kun meillä on Jeesus Kristus on rauhan ruhtinas. Niin Jeesus Kristus on kyllä aivan toisella puolella kuin Kirillin ja Putinin puolella. Ja, jos sitähän niin kuin koko kristikansa varmaan laajasti muualla kuin Venäjän käskykirkon alla niin rukoilee tätä rauhaa.
Tässä kohtaa otan esille asian, joka mieltäni on tässä askarruttanut ja kun tuon Arton saimme vieraaksi, niin nyt hyödynnämme tätä mahdollisuutta. Sä oot kirjoittanut paljon Venäjästä, niin kuin jo ilmeni tässä aiemmin, monta oppikirjaa Venäjästä, niin selitä, miten tämä on mahdollista tämä nykyinen tilanne? Lyhyesti.
Niin okei, no mä voisin tästä parin tunnin esitellyt pitää, mutta se ongelma on siinä oikeastaan sen, jos lähdetään siitä, että minkälainen oli neuvostovaltion olemus, se perustui visioon, vihaan ja väkivaltaan, näihin kolme asiaa. Ja siinä visiossa luotiin parempaa maailmaa, viha oli tarpeen sen takia, että voidaan vihata luokkavihollista. Ja väkivaltaa, ilman sitä väkivaltaa ei synny totalitaristista valtiota. Nyt kun tämä neuvostojärjestelmä on pitkässä prosessissa tuhoutumassa, ensin Jugoslaviassa, sitten muualla Tšetšeniassa, Georgiassa ja nyt sitten Ukrainassa, niin tämä on pitkä jatkumo. Ja se lähtee tosiaan siitä, että kun totalitaristinen valtio hajoaa, niin sitä vastustajaa ei nähdä ihmisenä, vaan se nähdään pahempana kuin ihminen, ei ihmisenä. Ja silloin häntä vastaan voi käyttää tämmöisiä niin kuin toimia. Ja tämä on siinä mielessä aika jännä tilanne. Tässä on Neuvostoliiton hajoamisen prosessi itse asiassa etenemässä. Ja niin kuin vuonna 2001 silloin muinoin kirjoitin, niin tässä Venäjä on, hajoamisprosessi jatkuu vielä. Ja tämä tulee vielä etenemään, ei pelkästään Ukraina, vaan se tulee olemaan myös, pahan pelkään, niin myös Venäjän sisällä tämä järjestelmä tulee repimään itsensä kappaleksi.
Pohjautuuko tämä tällaiseen KGB:n koulutusohjelmaan, jossa ikään kuin ihmiset eivät ole ihmisiä, vaan kasvatonta massaa?
Ei, joo, itse kyllä, siis ideologia. Luokkavihollinen Ragnar Röde on vihollinen ja se on sille ei anneta sitä olemassaolo-oikeutta. Se niin kuin, jos mennään siihen parempaan maailmaan, jota rakennetaan, jos on joku utopia, esimerkiksi vaikka vihreä utopia, niin silloin se vihollinen, joka mä oon nyt sanonut, tässä nyt käytän pastorillista ja profaatiallista valtaa sanoa, että se vihreiden lähtökohta, kun esimerkiksi perussuomalaisten demonisaatio, jonka Pekka Haavisto esitteli vuonna 2016. Se kertoo siitä samanlaisesta ajatuksesta, että luodaan semmoinen ideologinen hierompi systeemi, ja sitten meillä on näitä valkeuden lapsia ja pimeyden lapsia. Tämä Neuvostoliiton luokkataistelurakenne, sillähän on vahvat kristilliset juuret, valkeuden lapset, pimeyden lapset. Ja siinä mielessä se on tullut myös näihin postmoderneihin poliittisiin kulttuureihin, kuin esimerkiksi vihjeitä.
Ennen kuin jatkamme poliittista väittelyä, niin mä ajattelin jättää sen viimeisen keskustelumme teemaksi.
Mä varaan ensimmäisen puheenvuoron.
Tarjoan tähän väliin tämmöisen amatööri-harrastelijateologin tulkinnan Venäjästä, josta myös kirjoitin jo aika kauan sitten, monta vuotta sitten. Kommunismi kaatui. Tavallaan Neuvostoliiton järjestelmän ydinsielu, visio, hävisi. Ja nyt tullaan tähän ortodoksisuuteen. Lippuun jäi reikä. Millä se täytettiin? No, oli olemassa käyttökelpoinen täyteaine, ortodoksinen usko. Siitä tehtiin nyky-Venäjän niin kuin semmoinen sisin ideologia kommunismin tilalle. Joku visio piti olla, kun ihanteet kaatuivat. Oletko Arto samaa mieltä?
Kyllä, sitähän etsittiin, Venäjän ideahan etsittiin oikein semmoisen kilpailun voimin 1990-luvulla ja 2000-luvulla kanssa. Ongelma on vaan siinä, että tämä vallan saaneet sekurokraatit, eli nämä viranomaiset ja sitten nämä rahat saaneet oligarkit, ne mielellään kyllä haluaa olla uskovia, ja pääsiäisenä näette niitä messussa siellä, ne hurskana poikina tekee niitä ristinmerkkejä, mutta kyllä se nimittäin niin on, että se niiden perusidea on täysin
niin, materialistinen. Mun mielestä se materialismi on se, mikä hyvin vahvasti valtaa ala ja raha.
Ja se, se oli aika hauskaa, että kun Putin tuli valtaan, niin hänelle sitten piti opettaa, että ristimerkki tehdään näin. Ja sitten vähän niin kuin ohjattiin sitä. Ja Putin mielellä, hänellähän on, tiesitkö, että hänellä on sieluhoitaja, joka pappi, joka kuuntelee hänen
niin
aina tunnustuksensa.
Hetkinen, missä se on saanut koulutuksen?
Mutta että, siis et ihan oikein. Sitten Putin sanoi, että hän lukee pitkillä lentomatkoilla aina Raamattua.
Voi niin. Pihvi.
Kyllä. No niin, eli tämä on mielenkiintoista, miten nämä niin kuin hyvä ja paha kietoutuu toisiinsa. Niin
tai kun ne otetaan välineiksi. Niitä niin. Ne otetaan niin kuin välineiksi. Siis Putin on vaistonut, että tällä luodaan ikään kuin se eettinen hyvyys, johon hän voi käärepaperin laittaa, ja sitten siellä sisällä on se julma ja todella totalitäärinen vallankäyttäjä. Mutta se on
kiitoksia.
Kääritty.
No, nyt se heittää.
Kiitoksia.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Hiljaisen viikon teemojen äärellä olemme tänään. Vieraana kaksi pappia, Kirsi Ojansuu Kaunisto Malmin seurakunnasta ja Arto Luukkanen, nykyään perussuomalaisten puoluesihteeri. Ja ehkä tuli tuossa jo ennen taukoa esille, että Kirsillä on myös poliittista kokemusta vihreiden suunnasta. Mä jatkan yhdellä ajatuksella vielä tuosta Ukrainasta. Sehän nostaa jälleen kerran esille myös kysymyksen kristittyjen ja kirkkojen suhtautumisesta sotaan. Ja nyt pakollinen oma läheinen esimerkki. Maalaisliiton perustaja Santeri Alkio alkoi pitää päiväkirjaa, kun ensimmäinen maailmansota syttyi. Ja häntä tavattomasti järkytti, ärsytti se, että silloin rintamallinen molemmin puolin Venäjällä, Saksassa järjestettiin suuria rukoustapahtumia, jossa pyydettiin rukoiltiin oman armeijan puolesta, ja Alkio mietti, että kumpaakohan se Jumala mahtaa kuunnella. Kumpaa Jumala tänään kuuntelee? Pitäisikö meidän kristittyinä rukoilla Ukrainan armeijan puolesta? Tämmöisiä pari pientä vaikeata kysymystä, Arto.
No, mä sanoisin, että mä rukoilisin Ukrainan kansan puolesta, kärsineen kansan puolesta ja Venäjän kärsineen kansan puolesta. Ja rukoilisin, että Venäjän kansa voisi löytää sanansa. Mä en tiedä, ootte Boris Godunovan operaa kattonut. Tämän siinä on erittäin hauska, siinä libretossa, niin siinä lopussa on laitettu ja kansa vaikeni. Ja siinä se on se Venäjän kansan tragedia siinä, että se seuraa kyllä johtajansa ja se on lojaalista ja se nurkumatta kärsii ja kulkee mukana. Mutta sitten kun se ei enää kulje, niin sitten sitä alkaa se venäläinen vuolia, väkivalta, sitten semmoinen niin tuho. Ja tästä voisin paljonkin puhua siitä, mutta joka tapauksessa niin näin poliitikkona toivon, että Ukraina sotilaallisesti menestyy ja pystyy häätämään vihollisen pois alueelta.
Kirsi, kenen puolesta sinä rukoilet?
No, Ukrainan ja ukrainalaisten. Ja en voi välttyä siltä, että kyllä mä niinku jossain määrin rukoilen myös siitä, että Putin suistettaisiin pois vallasta. Että selkeästi musta on sillä tavalla kuin vaarallinen tilanne ja esimerkki siitä, mitä tapahtuu sellaisissa valtioissa ja yhteiskunnassa, jossa ei ole vapaa tiedonvälitys, jossa ei ole esimerkiksi peruskoulutus ja koulutus objektiivista sillä tavalla, että esimerkiksi historiasta kerrottaisiin tosiasiat. Ja tällä hetkellä, kun on aika ravisuttavaa kuulla ja katsoa, miten Venäjän televisio suoltaa natsipropagandaa Ukrainasta ja ihan järkyttävällä tavalla niin kuin ihmisiä harhaan johtaa. Ja tämän sodan jälkeen uskon, että me ymmärrämme, miksi länsimainen vapaa demokratia on se, jonka puolesta kannattaa taistella. Koska huolestuttavaa on myös se, että Kiina samalla tavoin on niin kuin suljettu yhteiskunta, jossa ihmiset eivät tiedä. Eli kyllä mä rukoilen hyvin vahvasti päivittäin. Tuntuu, että mä en ole missään asiasta niin paljon rukoilen nyt kuin ukrainalaisten puolesta ja sen puolesta, että joka tapauksessa tällainen ihmisillä silmät avautuisivat ja he ymmärtäisivät, että vapaa länsimainen demokratia on tietty tae sille, että meillä on edellytykset myös rauhanomaiseen elämään.
Hyvä. Tästä päästäänkin sitten tähän keskustelumme viimeiseen teemaan, eli uskon ja pappeuden suhteesta politiikkaan, joka on tässä matkan varrella jo vähän pilkalle pilkahtanutkin aina välillä. Kirsi, sinulla oli pitkä yhteiskunnallinen kokemus ennen kuin sait pappisvihkimystä. Olet toiminut muun muassa 3 kautta kansanedustajana vuosituhannen alussa. Mitä tämä yhteiskunnallinen poliittinen kokemus on tuonut sun pappeuteen?
Se on tuonut tarkkuutta. Se on tuonut semmoista analyysiä siitä kun ajan hengestä, niistä ilmiöistä, joita nyt tapahtuu, ja rohkeutta sanoa niitä ääneen. Sillä tavalla, että kun seurakuntayhteydessä tai kirkollisissa yhteyksissä suljetaan silmät siltä tosiasialta, että valtaa ja valtapeliä on joka paikassa, niin kirkossa kuin seurakunnissa. Mutta siitä on oltava tietoinen, mutta mä itse olen ollut hirveän varovainen puhumaan siitä niin kuin papin tehtävässä. Mutta silloin kun työyhteisönä pohditaan tai yhteiskunnallisissa tehtävissä puhutaan, niin mä kyllä tuon sen tietämyksen, jonka olen kantapään ja elämänkokemukseni kautta oppinut. Niin kuin tässä mun saarnassakin kävi ilmi, niin en myöskään peitä enkä pehmennä sellaisia näkemyksiä, jossa mä näen, että Jumalan sanaa ja Jeesusta Kristusta käytetään väärin, niin sanon sen kyllä ääneen.
Oman kokemukseni pohjalta esitän vielä vaikeamman kysymyksen. Onko ollut helppo löytää tasapaino puhumisen ja kuuntelemisen välillä?
Mä oon nauttinut nyt, kun saan kuunnella. Mulla on niinku äärimmäisen semmoisia syvällisiä ja hyviä hetkiä, juuri kun saan toimituskeskustelussa esimerkiksi omaistilta kuulla rakkaasta kuolleesta läheisestä, niin mä kuuntelen mielellään ja esitän lisäkysymyksiä. Eli kaiken sen jälkeen, kun vuosikymmenet itse on ikään kuin puhunut tai sitten just tällä, vähän samaa kuin nyt tämmöistä skarppia debattia käydään, niin sitten saa pappina antaa niin kuin koko persoonansa siihen, että kuuntelen ja lohdutan.
Hyvä. Arto, sinulla tie on mennyt toisessa järjestyksessä. Kyllä.
Oli ihan rehellistä työtä tehnyt.
Joo, olit ensin, olet ollut aikaisemmin pappi.
Kyllä.
Ja sitten tiedemies, kyllä, tutkija, opettaja.
Kyllä.
Ja molemmissa rooleissa on tiukka eettinen koodisto sekä papilla että tiedemiehellä, joka etsii totuutta. Miten sielu on säilynyt ehjänä politiikassa, jossa joka päivä on läsnä kiusaus lausua väärää todistusta lähimmäisestä, kilpailevista puolueista ja näin
niin kuin
pois.
Kuulin äsken tässä.
No niin,
päinvastoin se on vahvistunut se, että pystyy näkemään sen oikean ja väärän siinä. Tai sanotaanko näin, että siis ymmärtämys yhteiskunnan prosesseja ja sitä historiallista taustaa vasta on hyvä, että on sitä tietoa, on elämänkokemusta, on ollut maailmalla, on ollut tuolla ympäri maailmaa kaikenlaisissa tehtävissä, Oxfordissa opettajana ja Venäjällä paljon tehnyt työtä, niin kun näkee sen että maailma ei ole syntynyt eilen eikä toisessa päivänä, vaan siinä on ollut oma jatkumonsa. Ja sitten politiikassa se, että etenkin tässä puoluesihteerin tehtävässä, niin kyllähän se on aika paljon niin kuin arvoisa haastattelija tietää, se on pastoraalista työtä. Varmaan tiedät sen ja osaat sen ja ymmärrät.
Millä tavalla se on semmoista pastoraalista työtä?
No se on sitä, että tärkeä asia, mikä puoluesihteerille ja pastorille pitää olla, on isot korvet ja kuuntelee. Ja pitää olla sydän iso kuin valaskalalla, niin kuin arvoisa Timo tietää, että siinä pitää niin kuin ymmärtää. Ja kuunnella. Et siinä mielessä se on tosi tärkeä. Ja sitten tosissaan, kun siinä tietenkin politiikassa on se perusidea, miksi siihen lähtee, on halu luoda sitä parempaa maailmaa. Ja semmoista näkee, että on semmoisia asioita, joita tässä pitää oikeasti puolustaa ja kehittää ja Ei yhteiskunta voi jättää ihan kenen tahansa pelinappulaksi, vaan siinä täytyy myös sitten ottaa se kohtuuden ja semmoinen, niin kuin mä itse näen, miksi mä tähän liikkeeseen lähdin, niin se, että tavalliset ihmiset, niiden murheet, se kohtuuden ajatus ja se, että onko suomalaisilla oikeus olla olemassa. Onko suomalaiset tässä maailman globaalissa kokonaisuudessa vähän niin kuin valkoselkätikka, että heilläkin on oikeus olla.
Mutta nyt mun täytyy tästä kohtuudesta sanoa, että musta se oli taas kohtuuton heitto, minkä sä toit kärjistykseen sitä, mitä Haaviston Pekka sanoi 2016 perussuomalaisista.
Ihmisvihan puolue,
koska siis, mielenkiintoista, että liität tämmöisen kommentin tähän yhteyteen, koska joka tapauksessa politiikassa yksi tapa erottua muista on tietenkin kirkastaa eroja. Ja jotkut kestävät sitä ja toiset eivät. Ja kyllä, tavallaan mutta, niin kuin minusta joo, se mitä hyvä, esimerkiksi hyvä, nyt Ranskan presidentinvaaleissa Le Pen on häivyttänyt kaikki sen venäläisen Putinin rahat, Putinin hyvän ystävyyden äärioikeistoon ja yrittää hämätä sitä, että hän on todellakin Putinin, siis todella, voi sanoa, myös kätyri tällä hetkellä. Ja sitten yritetään tuoda juuri tämmöisiä asioita, että puhutaan ihmisten toimeentulosta ja muusta. Ja sitten siellä alla on todellakin totalitääristä järjestelmää kunnioittava ja sieltä rahaa ottanut toimija. Tämä on minusta sitä vaarallista peliä, jossa harhaa johdetaan ihmisiä. Ja siksi olen tarkka siitä, minkälaista näkemystä myös viljelet vihreistä.
Kirsi, jos vielä palaan tähän Pekka Haaviston ideaan, niin se, että jos demonisoidaan jotakin puolueita, jotka on täysin laillisia ja oikeasti niillä on oikeus olla.
Mitä
sanotaan, että ihmisvihan puolue, niin se on täysin sama kuin bolshevikkien vihatihkua, tämmöinen ideologia. Ja kun mä pahoin pelkään, niin mä tunnen paljon hyviä vihreitä. Ja ennen kuin Ville Niinistö hairahtui tähän populismiin, niin ne on aina arvostanut häntä. Ja esimerkiksi niin siellä on paljon hyviä poliitikkoja vihreissä, jotka ovat erittäin hyviä. Saanko mä sanoa loppuun, jos ystävällisesti sallit? Niin, siis se, että sen labels, siis laitetaan leimoja ja leimataan jotkut, sanotaan, että ne kuuluu, ne ei ole niin kuin ihmisiä ollenkaan. Niin,
ei tiedätkö, Pekka niin ole sanonut.
Ihmisvihan puolue, kyllä se on kuule niin, että Pekka on tässä tehnyt järkyttävän, järisyttävän synnin, jonka vihreä puolue joutuu nyt ottamaan itselleen ja miettimään, oliko se oikein.
Mutta Pekka,
oliko
siis
se
asiayhteys,
Kirsi,
jos maahanmuuttajia, jos mä sanon, ei, sen takia, että mä en tiedä asiayhteyttä.
No jos mutta sanotaan, hyvin, voi, onko se oikein sanoa, että joku puolue on ihmisvihan puolue?
Mutta hei, jos Pekka on puolustanut jokaisen ihmisoikeuksia ja silloin kun niitä kyseenalaistetaan, niin Pekka, en tiedä missä yhteydessä, mutta voin kyllä sen ymmärtää, että jos mennään sille linjalle, että sanotaan, että toisilla ihmisillä ei ole oikeus turvapaikkaan tai heidän ei ole oikeus saada täältä elämän edellytyksiä, niin silloin voi joku tehdä johtopäätöksen, että kysymys on sille, että silloin
ollaan... Kirsi väärässä, koska
mutta silloin on kysymys siitä, että ihmisyyttä ei arvosta.
Tästä asiasta sanon. Meille jokainen ihminen on luojan luoma. Kirsi, lähdetään siitä.
No niin, nyt tuota... Jatkatte sitten eri ohjelmassa, mitä otan.
Pääsee sen kunniaksi varmasti mietit tätä asiaa ja tuota, sitten metanoian eli parannuksen avulla, niin vihreätkin vielä tästä oppii.
Selvä, nyt tuota, lopetamme tämän keskustelun ja juontajana otan oikeudeksi päättää sen seuraavalla tavalla. Minulle pääsiäinen alkaa aina lauantai kello 12 jälkeen ryhdyn seuraamaan ortodoksien Jumalan palvelusta, milloin mistäkin päin Suomea se tulee ja siellä lauletaan Kristus nousi kuolleista kuolemalla kuoleman voitti. Minun pääsiäinen alkaa siitä. Sitten me luterilaiset sitten sunnuntaina kirkossa laulamme samaa troparia. Kristus voitti kuoleman kuolemalla kuoleman voitti. Tässä toivossa tänäkin pääsiäisenä. Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Kiitos Kirsi Ojansuu Kaunisto.
Kiitos.
Kiitos Arto Luukkanen.
Amen.
Viikon debatti.